Привіт вам! Безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 200-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. З вами я, Олекса Мельник, і сьогодні будемо говорити і про споживання вмістів, і про ювілей вмістожера, і про те, що нам дала Україна. Я не знаю, чи Саня та Антон зможуть приєднатися до цього випуску. Якщо так, то привіт, Саня! Привіт, Антоне!
Привіт, Олекса! Привіт, шановні слухачі! На жаль, Сані сьогодні не буде, оскільки він доволі сильно заклопотаний за розробкою нової відеогри. Але сьогодні буде Ігор! Тема настільки делікатна і наші висловлювання в авторському чаті його так зачепили, що в останній момент він вирішив приєднатися до цього обговорення. І нехай це сталося, може, трохи провокативно, але і я, і впевнений хлопці, та усі, хто нас слухають, усі раді тебе чути, Ігорю.
Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. З вами Ігор Солодрай. І хлопці вибрали таку тему для випуску, ну, точніше, це Олекса її придумав, що мені аж захотілося приєднатися і вставити своїх 5 копійок.
Радий, що ви зі мною. Трішки про атмосферу, в якій зараз перебуваю я. На дворі перший день весни. Сонячно, але мороз. Мороз вдарив цієї ночі. Перед тим уже кілька днів у нас було тепло, болото підсохло, настрій поліпшився, жити стало легше, хоча прильотів не поменшало. Москалям підвезли боєкомплект, і вони далі гатять, обстрілюють нас з усього, з чого можуть. Але це дурниці, переживемо. Просто зараз я під землею у покинутому напівзаваленому бліндажі. Тут довкола насипано трохи землі, насрано мишами, темно, але, як ви чуєте, хороший звук, хороша акустика, мені ніщо не заважає, я не заважаю нікому, і мені не треба для цього їхати в село. Я можу просто прогулятися по посадці в покинутий бліндаж і в безпеці та тиші записувати для вас і для себе насамперед цей випуск подкасту.
Моя атмосфера теж трохи змінилася. Я нарешті перебрався зі своєї коморки, про яку розповідав в минулих випусках, перебрався до кімнати студії. Тільки не звукозаписуючої студії, а та, що кухонна. Відповідно, звук має стати трохи гірше, бо тут більше простору і, відповідно, більше відлуння. Але сама робота для мене має стати значно зручнішою, бо тепер я роблю все не стоячи, а сидячи за нормальним столом з підключеним телевізором, який виконує зараз роль другого монітора. Я давно хотів сюди перебратися і спробувати організувати собі нормальне робоче місце з умовно стаціонарною стрімерською, але поки це у мене не дуже добре виходить, як був бардак на столі, так він і залишився. Сподіваюсь, я зможу проаналізувати, що я роблю не так в організації свого робочого простору, і якнайшвидше це виправити. А поки, Олексо, розкажи про сам випуск трошки.
Що таке 200-й випуск «Вмістожера»? Ну, це ювілей, це реально свято. Ми вистояли, ми змогли подолати прокляття всіх подкастів, ми пережили перші 10, 11, 20, 100 випусків і продовжуємо робити це. Напевно, неправильно буде сказати, що здебільшого я, тому що я тільки балакаю, а всю роботу по «Вмістожеру», навіть коли ви їх не чуєте, роблять Саня і Антон, вони взяли на себе цю нелегку ношу, хоча вони не зобов'язані, я не знаю, чого вони тримаються за це, вони з цього мають не так вже й багато. Якщо вони зараз зі мною, то, може, хлопці, ви поясните, чому ви тримаєтеся за «Вмістожера» і що для вас цей 200-й випуск?
Хоч відверто, я і не відчуваю оцю 200-ту ювілейність, оскільки не є співавтором із його започаткування, але мені дуже приємно за сам «Вмістожер», що він зміг пересікти таку відмітку і так довго прожити. Тож, в першу чергу, вітаю тебе, Олекса, як засновника цього руху. Вітаю Сашу з Ігорем, які також доклали чимало зусиль для того, щоб цей ювілей відбувся. І вітаю слухачів, які продовжують нас слухати і, можливо, десь інколи навіть терпіти. А от чому я досі тут, так це в першу чергу, що мені це подобається. Я завжди хотів ділитися своїми думками з іншими людьми і бажано робити це з однодумцями. І хоч мене трохи гнітить відчуття того, що я не можу робити це так майстерно, як хлопці. Але мені здається, чи принаймні хочеться так думати, що як-не-як, але разом з «Вмістожером», ну, я розвиваюсь у цьому напрямку. І тому друга причина – це те, що «Вмістожер» мене навчає. навчає правильно формулювати думки, навчає стримувати свої емоції і навчає максимально стисло та цікаво їх висловлювати. Мені здається, що разом з містожером я, ну, якби саморозвиваюся. Ну, а третя причина – це просто приємно бути членом цієї класної і професійної команди. Команди, яка робить свій внесок в українізацію суспільства. Можливо, я не можу робити цього на всіх фронтах. Ну, я маю в плані українізації. Але хоч якийсь напрямок разом з вами я, скажімо так, перекриваю. І це приємно. А що для тебе, Ігорю, 200-й випуск?
Не знаю. Я навіть не знаю, що я відчуваю від того, що в Містожар уже має цілих 200 випусків. І що він продовжує виходити досить регулярно, незважаючи спочатку на пандемію, а потім на повномасштабне вторгнення і всі проблеми, пов'язані з цим, а потім, незважаючи на те, що Олекса на фронті, я взагалі в захваті від того, що йому вдається вдається займатися творчістю, писати, записувати в Містожар, брати роботу на озвучки, при тому, що він там. Це, ну, я, напевно, так би не зміг. Так? Так. Мені важко уявити, щоб я міг, перебуваючи в таких умовах, щось подібне робити. Тому, Олексо, ти молодець, продовжуй. Я впевнений, багато кому те, що ти робиш, потрібно. Мені так точно. Хоча мушу зізнатися, що останні випуски «Містожара» я не всі послухав, здається. Хоча я обов'язково їх переслухаю. Всі. Ось. І, ну, я радий, що «Містожар» так далеко зайшов. Мене не дуже турбує той факт, що це там не найпопулярніший чи навіть не дуже популярний подкаст. Тому що це не так важливо. Так важливо те, що він потрібен нам. Ну, я буду як. Мені виходить уже ні, тому що я припинив брати в ньому участь поки що. Поки ми робили в Містожар разом, так? Олекса, я, Антон і Саша. Ми його робимо перш за все, бо це нам потрібно, так? І мати майданчик для висловлення думки і отримувати від цього якийсь фідбек, так, якісь відгуки, навіть, ну так, ну, коментарі на Ютубі, що це за відгуки? Ну, це відгук, так? Навіть якщо прийшов якийсь троляка і написав тобі якусь образливу фігню в коментарі, це сигнал, так? Це може бути жум, але може бути і сигнал. І дуже круто, коли є такий майданчик, так. Ну і з чого ж він з'явився? В першу чергу від того, що людині кортить поділитися своїми враженнями від пережитого, від спожитого, так, і це те, що Містожар допомагає здійснити, так, оцей обмін думками. Ось. Я от зараз говорю, і я починаю розуміти, що я трошечки ностальгую за Містожаром. Ось, але я ще не готовий повертатися на регулярній основі, тому не поспішайте з висновками.
Згадай, Ігорю, монтаж, картинки, публікації, думаю, тебе дуже швидко попустить. А що скажеш ти, Олексо?
А для мене в Містожер це і надалі майданчик для висловлення, це місце, де я можу вилити душу, місце, де я можу поділитися своїм захватом від того, як я проживаю своє життя. А ще в Містожер мені багаторазово дарував насолоду від коментарів наших слухачів, які казали, що ось я послухав вас і перейняв трохи ваш метод, це поліпшило моє життя. Я сьогодні відповідав такій людині на Ютубі, і люди, всі, хто це відчувають, всі, хто пишуть такі слова нам, мені, знайте, ви робите моє життя змістовним. Завдяки вам я відчуваю, що я був, я є, я будь не перестану. Це класно. Я знаю, що я комусь потрібний, що я важливий, що я допомагаю людям, що моє життя не марне, що, хоч я визнаю, що в принципі життя безглузде, але з вами я знаходжу сенс. І я щораз загораюся ще більше. Я хочу далі жити, я хочу далі осмислювати всі ці прекрасні вмісти. Я хочу продовжувати занурюватися у міріади вигаданих світів. Я хочу долучатися до українізації цих всесвітів. Чи грошима, чи десь редагуванням, чи десь навіть перекладом. Але я хочу відчувати, що ми разом, велетенською спільнотою українців, осмислюємо популярну культуру. І навіть непопулярну теж. Ось. 200-й випуск «Містожера» для мене – це свято. Хоч я відзначаю це свято на глибині 2 метрів під землею. І сподіваюся, для наших слухачів це також свято. Ми підсумки в «Містожера» підбиваємо кілька разів на рік, бо щоразу відбувається якась нова цікава дата, якесь нове досягнення. В нас є своя спільнота, в нас є свої меми, ми відбулися, хоча ми не мегапопулярний подкаст, є значно популярніші. Але я досі вважаю, що ми робимо найкращий подкаст, тому що я роблю в «Містожер» так, як я вважаю, має робитися правильний подкаст. Ну, за винятком тих випадків, коли я технічно не можу забезпечити хорошу якість звуку. Тут я програю, але в мене на те є об'єктивні причини. Хоча зараз, здається, останні 12 випусків або й більше ми пишемо з хорошим звуком. От нема до чого причепитися. Навіть коли Антон записав коментар на свій смартфон, в залі, де багато людей балакали, це була прийнятна якість звуку. Я слухаю подкасти, де постійна якість звуку гірша, ніж наша тимчасова херова. Тому я і надалі стверджуватиму, що в «Містожер» це найкращий український подкаст. І один з найкращих у світі. В принципі, в галактиці. Ну, а чому ні? А хто мені забороняє так вважати? Я готовий підбити підсумки свого вмістожерського посту. Якщо хлопці це слухають, то, думаю, ви теж щось прокоментуєте. Я обіцявся спожити до кінця лютого, до початку весни, певну визначену кількість відеоігор, серіалів, книжок. Так. Відеоігор, серіалів, книжок. І не купувати ніяких нових вмістів, не завантажувати і старатись навіть не додавати до списку бажаного. Протягом лютого в мене було багато спокус і багато спокусників. І друзі, і спільнота в «Містожера», і дружина, і випадкові люди десь у Твіттері радили якісь класні, хороші вмісти. І я почувався, як Ісус Христос у пустелі, якого спокушував диявол. Це було важко, але я вистояв. А вже ж, я пішов на компроміс із собою, бо, наприклад, я відмовився від грання в деякі ігри, які я взяв у той список, що обов'язково їх треба пройти. Я подивився, що от на цю гру я потратив 40 гривень, я в неї зіграв 3 чи 4 години. В принципі, я розумію, що це таке. Це я зараз кажу про World Rally Cup 9. Це симулятор ралійних гонок. Гра мені сподобалася, але вона неможлива на Nintendo Switch, тому що в неї дуже низький FPS, а для цієї гри дуже важлива висока частота кадрів, тому що тут ювелірне керування автомобілем. Це не аркада, це симулятор, і для входу в ці всі повороти треба хорошу продуктивність системи. Тому я пообіцяв собі пограти в цю гру десь на PlayStation, а оскільки я її купив за 40 гривень, то на 40 гривень я вже награв, ознайомився, маю уявлення. Також я викинув деякі ігри, які, наприклад, потребують напарника. В мене немає напарника, зараз я в оточенні таких людей, які не цікавляться іграми на Nintendo Switch. Мого попереднього напарника забрали на нуль, і я ці ігри відклав. Колись я в них пограю. Ну, скоріш за все, коли демобілізуюся чи поїду по ротації на ППД. Таким чином я скинув з себе тягар. Але я пройшов ті сюжетні ігри, які обіцявся пройти. Я зачистив повністю беклог і зробив це за кілька днів до закінчення лютого, що, на мою думку, дозволило мені завчасно придбати собі Skyrim і Wembrace. Це дві гри. Одна постійна Skyrim велика і одна маленька для того, щоб зробити перерву у великій і в ній не вигоріти. Ну, така метода. По книжках. Я дочитав «Тигролови» Івана Багряного і сьогодні вам про них розповім. Я не дочитав паперову книжку, там лишилося 50 сторінок, це я сьогодні закінчу. І цілий гамус паперових книжок, який я тут уже накопичив, зможу відправити додому. Це теж своєрідний тягар і треба закривати. Важко, важко на війні, коли ти не вдома, читати паперові книжки. Але це приємно, мацати цей папір, і я за це досі тримаюся. Ось. А сім'я, дружина, донька уже мені готують нову посилку, в якій буде кілька дитячих книжечок. Це ініціатива доньки. Вона хоче, аби я прочитав ті самі книжки, які читає зараз вона. А вона зараз має тягу до читання книжок. Вона вже, неправильно сказати, переросла комікси, бо я буду лицеміром, якщо так скажу. Але вона вже хоче читати саме літературу класичну, не класичну літературу, а традиційну, тобто, щоб було багато тексту. І, на мою думку, це добре. А вже ж вона не полишить читати комікси, і комікси – це просто ще один вид мистецтва, це не гірше за книжки, не краще, це інше. Але вона вже хоче читати великі тексти. Я намагаюся донести, що я тішуся за свою доньку, у якої вже достатньо посидючості, витримки для того, аби читати великі тексти самостійно. Її до цього ніхто не примушує. Ось, але я засмучений, що я цього всього не бачу. Я пропустив половину її другого класу, пропущу увесь її третій клас. З огляду на те, як нам склали розклад відпусток, я засмучений. Нас нема кому поміняти, і ми змушені сидіти на цих фронтах, в цих підземках, в цих бліндажах і окопах. І не знати, коли це скінчиться. Але не про те мені йдеться. По серіалах я... Мені залишилося дві серії одного серіальчика, я це теж сьогодні доб'ю. І отут я абсолютно був чесний перед собою, я не подивився нічого, крім того, що заявив, що маю спожити до кінця місяця. І в мене є вже там бажане, яке би я хотів подивитися, зокрема, я хочу зараз подивитися кіно «У нас є привид». Воно мені цікаве тим, що там привида грає Девід Гарбор. Це найкращий Гелбой і це найкращий шериф із дивних див. Ось. Я вдячний всім в містожерцям, які підтримали цей піст, які звітували в чаті в містожера про те, як вони долають споживання в місті. Ви писали підсумки, ви писали огляди, це щоразу запускало якісь цікаві обговорення. Спокушало мене та спокушало інших додати собі у бажане чи придбати якийсь новий цікавий вміст, який ви порекомендували. Але ми з вами змогли подолати цей етап. Зараз можна видихнути і дозволити собі придбати щось нове. Ну, я не знімаю з вас ваш піст. Я не знаю, до котрого числа він у вас діє. Ви собі вільні самі визначати. Але я відчув полегшення, я зачистив беклог, я не марнував грошей, бо на війні дуже багато витрат. Пальне, харчі... розхідники різні, спорядження тощо. А як ви знаєте, в новинах кажуть, та не в новинах, а в коментарях під новинами українчики кажуть, що нам платять забагато, а влада дослухалася, урізала нам зарплатню, причому заднім числом. Ми відбули на нулі і на наступний місяць визначили, що то вже не нуль, а... Зарплатню нам мали видати за той місяць, за який ми там були. За той місяць це був нуль, і це була зона бойових дій. Але заднім числом порахували, що то уже не зона бойових дій, а за прожитий місяць нам уже не доплатили і дали зарплатню, як за новий місяць. І прекрасно. Прекрасно. До того ж, там на тому нулі у нас загинули двоє, і двоє залишилися без ноги. Прекрасно. Прекрасно. Не бойові дії. Зовсім. Так працюємо. Так воюємо, так підтримуємо одне одного. Дякую. Що ще? Та, в принципі, по коротясиках все, і по підсумку мого посту теж все. Якщо хлопці мають що додати, то будь ласка.
Особисто я посту не дотримувався, але натхнений і вашим досвідом, і досвідом наших підписників, з наступного тижня плідно сяду на еко в місто споживання. заб'ю болт на спойлери і дочитаю лор-бук Бога війни, та буду гратися лише в кілька ігор на VR 2. Ну, принаймні у мене такі плани. Але там запустився новий сезон Call of Duty, тож буде важкувато не відволікатися на неї.
По містожарському посту можу відзвітувати, що я його дотримуюсь, тому що я дуже мало споживаю останнім часом. Прослухав декілька аудіокнижок. Дотримуюсь правила, купив книжку, прослухав. Дякую, Олексо, за те, що допоміг мені виробити дисципліну в містожарство. Ось. Граюся дуже мало. Таке. Ну, власне, з цих причин, що я дуже мало споживаю, я і це одна з важливих причин, чому я відмовився тим поки що брати регулярну участь у подкасті. Сподіваюсь, що колись це зміниться. І ми зможемо говорити наживо і в більш позитивній, в більш позитивних обставинах.
Отже, українці в більшості відзначили рік нашої незламності, рік нашої переможної війни, рік, коли маленька Україна, хоча насправді не така вже й маленька, дає по зубах велетенському чудовиську під назвою Російська Федерація. Зверніть увагу, я вимовляю всі слова в цій назві з маленької літери. Я ще не відслужив рік, тому що моя служба почалася 6 березня, до військкомату я прийшов 3 березня, і 3 дні мене відправляли додому, мабуть, давали мені шанс отямитися, схаменутися і не робити цієї помилки, але ні, помилки я не зробив, мені багато що не подобається на службі, мені багато що не подобається в моєму командуванні, мені не подобається корупція, панібратство, оця мужицькість токсична, але я вважаю, що помилки я не зробив, що я пішов до лав тероборони і став на захист своєї держави, тому що більше немає кому. Як ми бачимо зараз, реально нема кому більше воювати, є тільки ми, і все. Тому за кілька днів я буду відзначати свій рік служби. В травні буде вважатися, що ми вже рік на бойових позиціях. Я не знаю, чи нас нарешті кудись відведуть на ротацію, на доукомплектування, на медичний огляд. Я не уявляю. Зараз переді мною просто нескінченність, невизначеність, і єдиний можливий вихід із ситуації – це загинути або скалічитися. Краще загинути, тому що якщо ти будеш скалічений, ти пройдеш ще через багато-багато кіл пекла, наслухаєшся, який ти кепський, нікчемний. Ну, сидячи тут на фронті, постійно відчуваєш, що ти Україні став тягарем. Тобі не раді. Тебе ніхто не чекає, і краще би ти просто зник, щоб ти нічого не розповідав, нічого не згадував, бо ти незручний і родичам, ти незручний друзям, ти незручний владі міській, владі України. Все вказує на те, що краще би нас не стало. От війна скінчилась і нас усіх кудись змило. Або в тюрму. Ну, краще в тюрму, тому що, як ми бачимо, постійно приймаються нові і нові закони, які посилюють нашу кримінальну відповідальність. І часом аж до абсурду її посилюють. Ось. Але тим не менше, я сьогодні хочу поговорити про те, що мені дала Україна. Що таке Україна? Це люди. Ну, очевидно, для мене Україна – це люди, які жили до мене, які живуть зараз і які будуть жити після мене. І я часто чую, часто бачу в коментарях у Фейсбуці, що я не піду захищати Україну, бо що вона мені дала? Так говорили і до війни, що от поїду нахер з цієї країни, бо що вона мені дала? А мені дала дуже багато. Мені Україна подарувала прекрасну дружину, найкращу з можливих. Мені Україна подарувала доньку, тому що я вважаю, що це не було, це не просто сталося, в нас народилася дитина. Це результат важкої праці професіоналів, тому що в нас були проблеми зі здоров'ям, бо ми жили неналежно, чи там, не знаю. Були проблеми зі здоров'ям, і медики нам допомогли. Медики допомогли нам виносити дитину, народити її, виходити. Різні фахівці допомагають цю дитину виховувати, чи за гроші, чи за податки. Але я відчуваю, що Україна дає мені мою доньку. Україна дала мені можливість працювати тут, в Україні, заробляти тут, з українцями, заробляти на українській мові, на українізації. Україна подарувала мені можливість навіть знайти другу роботу, коли я тут, на війні. От зараз я підписав контракт на озвучення аудіокнижки з приватним підприємцем. І я періодично ходжу сюди, в цей бліндаж, і тут озвучую аудіокнижку. Вже зробив 5 розділів із 14. І десь на кінець березня, ймовірно, ви зможете почути готову книжку і купити її. Україна дала мені можливість почуватися важливим. Я здобув тут яку-не-яку славу. Я зміг в Україні вигадати кілька слів, неологізмів. І деякі з них вже потрапили навіть до словника. І це було б неможливо, якби не було інших людей, українців, які оцінили дотепність, влучність цих слів і прийняли їх. Я зміг реалізуватися як автор. Бо у мене тут є читачі. Це теж моя Україна. І Україна дала мені щастя бути творчим чоловіком, бути творчою особистістю і відчувати, що хтось чекає на нові сказані мною слова. Україна подарувала мені вмістожера. Без моїх слухачів це було би неможливо. І я багато разів говорив про те, що я інтроверт, що я не люблю людей, не потребую їх, але я завжди лицемірив, обманював, тому що я неймовірно залежний від моїх людей, від мого народу, від моєї України. І завдяки Україні я є, я такий, який є, і я маю для чого жити. Це дала мені Україна. Мені це все могла дати, напевно, і будь-яка інша країна. Але я народився тут. І я уже якось зі спортивного зацікавлення залишаюся в Україні. Я мав можливість звідси виїхати. Зараз ви послухаєте сповідь Бонневтіка. Я мав можливість виїхати. Батьки неодноразово пропонували нам забратися до Ірландії. І в Ірландії чудове життя, багате, чисте, розкішне, з великою кількістю можливостей. Єдине, що в Ірландії ми би не змогли, напевно, реалізуватися, як оті всі творчі особистості. Ми би залишилися максимум власниками якоїсь крамнички. В принципі, я в Україні і став власником крамнички UA Comics Коломия. Але це зовсім не те, зовсім не так, тому що UA Comics Коломия – це ще й клуб, це середовище, осередок, в якому збираються люди, і вони почуваються у безпеці. Вони знають, що тут їхні однодумці. І так, Україна дала мені ще й це. Тому, Україно і українці, дякую вам, дякую тобі. І тобі, Україно, і конкретно тобі, мій слухачу, я дякую за все те, що ви для мене зробили. Я дякую всім тим безіменним, всім тим загиблим. Дякую всім, хто навіть мене не почують. Я сподіваюся, що продовжуючи жити після війни, я зможу повернути вам цей борг. Тому що я живу, навіть не вам, я поверну цей борг вам. Те, що я заборгував вам, я поверну наступним українцям, своїй доньці, тим, хто будуть після неї. Я намагатимуся примножити все те, що ви дали мені, і зробити життя наступних українців ще кращим, ще багатшим, ще різноманітнішим, ще насиченішим на можливості. Не надто пафосно. Я взагалі-то не про це збирався говорити. Вся ідея сказати про те, за що я вдячний Україні, вона вийшла саме із мого захоплення тим фактом, що я підписав контракт на озвучення аудіокнижки, перебуваючи на війні. Моя Україна, будучи у стані війни, відбудовує будинки в містах, які обстрілюються. Я бачив, як дорожна служба ремонтує дороги, по яких ми возимо хворих, поранених, і їздимо купатися, по яких нам довозять їжу. І ремонт цієї дороги важливий, бо ми менше ламатимемо автомобілі, і менше людям треба буде потім скидатись на ці автомобілі. І важливо, бо так швидше ми доїдемо, це, ймовірно, допоможе врятувати чиєсь життя. Купа людей працює, щоб, ймовірно, врятувати якесь одне життя. Може, й не одне. Моя країна продовжує працювати в стані війни з новою поштою, з Укрпоштою. В нас відкриваються нові бізнеси. Переселенці, які не втекли за кордон в Україні, знаходять себе. Вони відтворюють ті бізнеси, які вони втратили у розбомблених містах. Це моя Україна. І я впевнений, що оця стійкість, оця незламність, оце постійне прагнення будувати, такого більше, напевно, немає в жодної країни. Прикро, що ми це демонструємо в таких екстремальних умовах, що ми не змогли згуртуватися, мобілізуватися до цього вторгнення. Воно було би неможливо, якби ми були одностайними, стійкими, однорідними, якби ми всі були за одне, якби ми хотіли жити по-українськи в Україні. Зараз війна нас трохи чистить, оздоровлює, омолоджує. На жаль, це дуже цинічно, це дуже жорстоко, але війна нас загартовує, загострює. І далі ми житимемо краще. Хоча, а вже ж існує чимало поглядів і переконань, які вказують на те, що відбувається тотальна зрада, що українці ось не хочуть воювати. Я сам кілька хвилин тому скиглив про це, що нема кому нас поміняти, як мені тут сумно і самотньо під землею, заберіть мене звідси. Так, але ці переконання, ці погляди, вони викликані переважно тим, що ти щодня місиш болото, і що, ну, тобі страшно, тобі боязко, і ти не біля маминої цицьки, а хотілося би бути біля цицьки, та навіть не біля маминої, а хотілося би бути біля цицьки дружини, ось, а ти не можеш місяць за місяцем. Ось. То все ж таки Україна дала мені багато. Україна дала мені все. Так, Україна подарувала мені ще йобнутих газовиків, які попили моєї крові. І мені ще належить з ними розбиратися, коли я демобілізуюся. Моліться, бляха, газовики, аби я загинув на цій війні. Бо я прийду і я вам там влаштую краснопілля у вашому, сука, кабінеті. Я вас дістану з-під столів. Ви будете у мене крізь вікна вискакувати. За все те, що ви зі мною зробили і з моєю сім'єю. Підараси, блядь. Гірше за русню. А, ну і ще наш мер, який під час війни він з міського бюджету купив залізне яйце, яке є оглядовим майданчиком, і встановив його на кільці, до якого немає пішого підходу. Який, блядь, оглядовий майданчик у місці, куди не можна підійти за 600 тисяч гривень. Тоді як бойовому батальйону міська влада за рік війни виділила 1,031 мільйон гривень. А на військомат в той же час виділили 800 тисяч гривень. На 23-й рік пообіцяли дати 500 тисяч гривень. Наш снайпер купив собі зброю і тепловізійний приціл за свою зарплатню. І він на це потратив 300 тисяч гривень. А нам дають 500 тисяч гривень на рік батальйону. Та, міська влада буде відповідати перед нами. І я розумію, чому вони так не хочуть, аби ми поверталися з війни. Тому що нас чекає велика чистка, велике прибирання. Але це все можливо, бо нам це дає Україна. І ми всіх цих людей викинемо на смітник історії. Вони будуть забуті. Це виродки, це рудимент Радянського Союзу.
І тепер, напевно, до теми, яку Олекса зачепив. І послухавши його, і послухавши реакцію Антона, дуже коротку, яку він кинув нам в Телеграм, і я не знаю, чи вона потрапить у випуск, тому що вона дуже в стилі мене курвить, так?
Я не хотів взагалі вставляти шматок, про який ти говориш, Ігорю, оскільки згодом далі ти правильно підмітив. Так, я можу дивитися в майбутнє. Правильно ти підмітив, що коли ми злі, то ми схильні в першу чергу згадувати про погане і про негатив. І саме в момент шаленої злості я чомусь вирішив записати свою думку з цього приводу. Припускаю, що просто було внутрішнє бажання комусь виговоритися про негативне, але вже по обіді наступного дня мене попустило, настрій був значно кращим, і відповідно я не те, щоб відмовляюсь від своїх слів, але я точно знайшов дійсно позитивні моменти того, що мені дала Україна, і про них я розкажу трохи згодом. Але для того, щоб слухач розумів далі контекст твоїх слів, Ігорю, я реально вимушений вставити шматочок своїх висловлювань. Одразу наголошу, що далі буде дуже багато беззмістовних матюків. Тож, кому неприємно цього чути або є інші причини, то натискайте на паузу і по тайм-коду з опису переходите одразу на слова Ігоря. Поїхали. Про негативне. І коли я йду відстоювати свої права для того, щоб моя Україна стала краще, мене шлють нахуй, блядь, усіх ті, блядь, мої однолітки, блядь, розумієш? Не старі, блядь, у ті пердуни, які народилися в Радянському Союзі, а мої однолітки. Але я заїбався постійно, блядь, сука, жити в країні, блядь, в якій, сука, блядь, я маю боротися. Я заїбався, що я, блядь, у мене дитина йде в садочок, блядь, а в першу чергу, що мені, блядь, кажуть, це, сука, здайте гроші, блядь, на іграшки. І на бомбосховище. Я приходжу, привожу дитину в іншу школу, блядь, і кажу, а що там з бомбосховищем? А мені кажуть, ми не знаємо, блядь. Ще не готово, блядь. Сука, 28, блядь, серпня, блядь, у неї не готова школа, блядь. І коли я кажу, давайте, блядь, я напишу заяву, блядь, на те, щоб в районо, блядь, куди мені треба написати, я прийду, я зроблю все, мене знайомі, блядь, на телебаченні. Зробимо все, все, щоб у вас зробили, вам гроші виділили. Ні, нічого не треба, я сама все вирішу, блядь. Звісно, ти, сука, вирішиш, бо ти, блядь, то бабло, сука, поділила, блядь. Бо дитина, блядь, 2 місяці ходить в школу, блядь, у неї, сука, блядь, з п'яток по коліно, блядь, всі ноги, блядь, в пилюці, бо ти, сука, не зробила, блядь, бомбосховище. Одна справа, якби тобі, блядь, ніхуя не виділили, розумієш? Я би зібрав людей, бо я сам би скинув би гроші, блядь, і ми б щоб зробили для своїх дітей. Інша справа, коли держава тобі типу виділяє, блядь, але ці гроші, сука, дірюбаняться на всіх рівнях.
Але мені здається, що дуже важливий момент в такій темі. Коли ти кажеш, там, що мені дала Україна, так? Розрізняти Україну державу, Україну організацію державу, так? Організацію людей, які складають державу Україна, всякі там служби, в тому числі Збройні Сили, все сюди входить. І газовики Олексові теж сюди входить, бо це. Ну, у нас газовики, не будемо зачіпати цю тему. Суть в тому, що організовані структури, ми мусимо визнати, що, незважаючи на багато років, вони багато в чому є таким кривим відображенням радянської ієрархії, так, державної. В багатьох місцях це залишилась така сама схема організації, так, і це теж має свої негативні наслідки. Ну, суть в тому, що є організація Україна, так, держава Україна, в якої на сьогоднішній день є організація, є люди, які живуть в Україні як громадяни і, ну, і просто як не всі люди, які живуть в Україні, є громадянами України, так, але ну, в першу чергу громадяни. Так от. І мені здається, що Антон свою негативну енергію спрямовує на організацію Україну, на державу Україну, яка з дуже багатьох причин, про які проговорено тисячі годин відео і звуку, і на кухнях, мабуть, мільйони годин, так? З дуже багатьох причин ця організація не була корисна для Антона, на думку Антона. Так? Я не ставлю її під сумнів, так? Просто треба розуміти, що коли ти злий, так, ти схильний звертати увагу на негативні моменти більше, ніж на позитивні. Це нормально. Ну і так само коментарі Олекса щодо проблем, які він бачить, теж вони говорять про неефективність і... Ну, не буду я тут бити мертвого коня, як кажуть. Я думаю, всі розуміють, про що я. Але є один момент, тобто, бачите, я ходжу навколо своєї думки, але ну, я не можу, воно складно, розумієте, все в світі складно. Дуже рідко буває так, що якась подія, чи якась дія, чи ще щось, воно має одну причину. Такого практично ніколи не буває. Майже завжди має бути там збіг там десятків чи сотень різних причин для того, щоб щось конкретне відбулося. Так? Особливо, коли ми говоримо про такі речі, як, типу, ось ти народився в певній країні, в певній культурі, ти там виріс, в тебе були батьки і друзі, і потім ти отримав якусь освіту, і так далі, і так далі. І це все те, яке воно, у нього немає однієї якоїсь причини. Нам дуже подобається узагальнювати і персоніфікувати, і уявити собі слово Україна, чи там якусь персону, так, яка вона ця Україна, і що вона означає, чи там кордони на карті уявити. Так? Але це все абстракція. Так? Тобто, оця абстракція, яку ти собі уявляєш, коли ти кажеш Україна, вона не може тобі нічого дати, бо це абстракція. Це так, як тобі число 2 не може нічого дати, бо це просто позначка якогось, я не знаю, якоїсь закономірності у Всесвіті, так? Я надіюсь, я не дуже нудно висловлююсь. Але я сподіваюся, я зміг донести свою думку, так? І тому дійсно все зводиться до людей, і там можна умовний поділ зробити. Є люди, які всередині організації України, які приймають рішення, і люди, які поза нею, українці, так? Які там живуть, працюють, заводять сім'ї, воюють зараз, так? Там роблять бізнес і так далі. Творять, як Олекса, наприклад. Ось, і тому я не знаю, як відповідати на це питання. Що мені дала Україна? Типу, з однієї перспективи, якби не було України як, навіть не як держави, а як нації, так, як культури, як множини людей, які вважають себе українцями і говорять українською мовою, що важливо, так? Хоча, як ми знаємо, у нашій складній соціокультурній обстановці, принаймні до війни, зараз, напевно, такого менше, але дуже багато людей вважали себе українцями і не говорили українською мовою. Це теж, ну, частина реальності. Ми це ж про це проговорили вже десятки годин, якщо не тисячі, я маю на увазі в подкасті. І якби не було оцієї України, так, в сенсі людей, в сенсі культури, то мене б не було. Так? Або я був би інакший. Я був би не там, я був би не такий. І тому в певному сенсі Україна мені дала життя. Так? Тому що, ну, наскільки я знаю, як мінімум на 2, чи може навіть на 3 покоління в моєму роду всі з України. Всі мої предки, наскільки я знаю, так, очевидно, що я не можу всіх знати, але там на 2-3 покоління всі мої предки були селянами в Україні. Селянами, кріпаками, там хто як, кому як пощастило. І вони теж Україна, так? І виходить, що і я теж Україна, так? Я її маленьке відображення, чи як сказати. І незважаючи на те, що зараз, знаєте, дуже сильно ти відчуваєш такі речі в контрасті. От я переїхав в Канаду, як слухачі постійні місто Жера знають. Це було ще задовго до війни. Але, ну, так уже вийшло, так? І, ну, я бачу відмінності того, як я живу і дивлюсь на світ, і того, як люди тут живуть і дивляться на світ, так? І, ну, вона така досить серйозна, і деякі моменти, мабуть, можна об'єктивно назвати кращими тут, але так само деякі моменти можна назвати об'єктивно гіршими. Ось, тому це з одного боку, так? Україна зробила мене таким, яким я є. І я вважаю, що справедливо так сказати і про Олексу, і про Саню, і про Антона, і про кожного українця. Так? Навіть якщо цей українець себе українцем не вважає, тому що такі люди теж є. Так? Але з іншого боку, це якось, ми говоримо про дуже високі матерії, так? Якщо говорити про практичну реальність, так? От мене, я люблю згадувати свого діда комуніста, і пам'ятаю, коли я був малий, він мені любив розповідати про різні країни, як там добре. І в його розумінні добре, це коли ти на... там дитина народилась, і батькам дають житло. Дають, так, хлопка, дають. Хтось дає. Ну, не Бог, так, очевидно, тому що він комуніст. А держава в даному випадку. Там, ти закінчив університет, тобі дають роботу. Ти, не знаю, там, почав бізнес, тобі дають кредит. Ну, дають кредит, це і в реальності так. Ну, тобто в капіталістичній системі так само. Але суть в тому, що, типу, ось є оця така всемогутня сутність держава, і вона тобі дає. І я коли був малий, я це все дуже погано розумів. А зараз я розумію, що це дуже... Це дуже наївний погляд на реальність. Що ось є держава, і вона про тебе дбає. Тому що держава — це такі ж люди, як ти. Так? Що гірше... Гірше... Я буквально вважаю, що це гірше. Це, мабуть, мій підліток-анархіст говорить тут через... говорить моїм ротом. Держава нічого не виробляє. Вона нічого не створює. Сенс організації держава в тому, щоб об'єднувати людей за певною ознакою, в першу чергу культурною, так, і знижувати кількість насильства, так, на цій території за рахунок об'єднання навколо ідеї цієї держави. Якось так. Якщо говорити економічно, так, вдягнути окуляри економіки, то держава нічого не створює. Вона бере від людей, які живуть під її правом, так, ресурси, і перерозподіляє їх так, як вважає за потрібне. І в кожній ситуації є люди, які від цього щось отримують. Ну, наприклад, гарний приклад такої операції — це держава збирає податки і купує зброю для солдатів, щоб захищатися від агресора. Так? Ну, тобто, це, я не кажу, що погано, що так є, просто треба це розуміти, що коли тобі держава щось дає, вона це не створила. Вона це взяла в когось. Так? І добре, якщо це добровільно, але, як ми знаємо з історії, і з географії, і з сучасної геополітики, в багатьох країнах, в багатьох випадках, держава забирає в людей гроші, чи ресурси, чи ще щось не з їхньої волі. Так? Така природа держави. Я дуже довго ходжу навколо того, що, на мою думку, держава Україна, організація Україна мені дала освіту. Так, ну, так склалося. Мої батьки були не дуже багаті, і в них було багато дітей, вони не могли мене забезпечити. Мається на увазі, не могли забезпечити мені освіту. Я, якби, нічого поганого про своїх батьків не думаю. Якби вони могли, вони це зробили, очевидно. Але в Україні, коли я ріс, коли я був малий, я хотів вчитися, і я міг вчитися. У мене була така можливість за рахунок того, що держава, організація держава, створила таку систему освіти, яка б вона не була, я не кажу, що вона ідеальна, очевидно, що там дуже багато є проблем, яка дала мені можливість її здобути, бо я хотів. І за це я не можу не бути вдячний, тому що без тієї освіти, яку я мав, я всюди включаю і школу, і те, що я вчив в універі, незважаючи на те, що велика частина того, що там нас вчили, це була фігня повна і непотрібна, так? Але, тим не менш, я став освіченою людиною завдяки цьому. Так само мої батьки отримували різноманітну допомогу від держави, ну, тому що вони не заробляли дуже багато, їм це було потрібно. Так, і я теж від цього, по суті, отримав вигоду, так? Ось. Якщо ж говорити про людей, то тут можна, можна дуже довго говорити, тому що все та... Я просто не хочу повторювати за Олексою. Все, що Олекса сказав, все так. Моя дружина, це теж можна сказати, що мені дала її Україна, так. Моя дитина теж, тому що вона, незважаючи на те, що вона навіть там не народилася, так, вона буде говорити українською, бо вона живе в нашій сім'ї, і вона з'явилася через нас, так. І тому можна сказати, що це теж продукт України, так? І все, що пов'язано з людьми, так от, навіть цей подкаст, навіть «Місто Жар», він існує, тому що була потреба для такого подкасту для українців. Навіть якби в нього не було слухачів, була потреба такого подкасту для нас, так? Для мене, для Олекси, для Сані, для Антона. І Антон теж правий, так? Те, про що він говорить, і Олекса теж, коли він згадує про газовиків і про проблеми там в місті, в себе, чи в армії, там, де він зараз. Це все теж Україна. Типу, проблема з такими формулюваннями в тому, що в цей пакет під назвою Україна входить дуже багато всього, а на сьогоднішній день туди ще й входить війна. І, до речі, про це я відчуваю потребу нагадати, напевно. Я розумію, що це і так всі розуміють, але мені чомусь... Я послухав хлопців, і я відчуваю потребу це сказати, що усі негаразди, усі проблеми смерті пов'язані з тим, що на Україну напав агресор, у них винен агресор. Нам треба про це пам'ятати. Нам треба про це не забувати, і свою злість і навіть ненависть, яким би я там не був гуманістом, так, ну, коли тебе б'ють по обличчю, Ісус сказав, підставляй ліву щоку, але ну, не працює. В даному випадку не працює. Тому її треба спрямовувати туди. Тому що оці всі проблеми з корупцією, поганою організацією, хто там кому що не так дав або не дав, ми, я впевнений, ми би їх вирішували поступово, помаленьку, тому що, ну, я виріс в Україні. З нуля до, поки я не переїхав, мені було 26, так. Життя ставало кращим з кожним роком. З кожним роком життя ставало трохи кращим. Тому що ми ставали розумніші, мудріші. І я впевнений, що цей процес би продовжився, і, можливо, ця війна існує якраз тому, що так було. Так? Наші сусіди не хотіли бачити цього покращення. Ну, якось так. Я щось дуже багато вже наговорив, 20 хвилин. Видно, що я давно подкасти не записував.
Дивись, в цьому є просте рішення. Частіше заскочуй до нас на подкасти. І бажано без запрошень, щоб ми тебе не обтяжували. І насправді, Ігорю, ти дуже багато висловив думок, до яких я прийшов на ранок після мого того гнівного запису. Тому, можливо, десь повторюся, але спробую зробити це стисло. Так отже, що мені дала Україна? Це питання мене мучує, ну воно реально мене мучує вже тиждень. І, бо я постійно про це думаю, я постійно приходжу з одних думок до інших. І загалом прийшов до усвідомлення, що, ну, довбойоби існують усюди. І в країнах з хорошим державним апаратом, який мені найбільше не подобається в Україні, вони так само існують. Інша справа, що в значно меншій пропорції, але тим не менш існують. Друга думка усвідомлення, що та маленька частина мого обурення, що ви чули, вона ж насправді не стосується теми, яку підняв Олекса. Він же не спитав, а чого вам не дала Україна? Або що б ви хотіли, щоб Україна давала вам більше? І спіймавши себе на цій думці, я кардинально змінив підхід до своєї відповіді. Я згадав, що цей подкаст про хороше і погане ми згадуємо тут лиш зрідка. І що випадок з цією темою вкотре підтвердив мої слова на початку випуска, що даний подкаст змінює мене і допомагає ставати кращим. І саме завдяки цьому випуску я зараз маю чітку думку, що Україна все ж таки мені дала. Тому перше, що мені дала Україна, це держава. Можливо, не найкращу, але точно не найгіршу, і державу. А держава, в свою чергу, дала мені середню освіту. Саме в школі я вважаю, отримав чимало знань історії, математики, української мови, бо я вважаю, що саме завдяки середній загальноосвітній школі я знаю українську мову. бо я дуже і дуже довго не те, щоб не спілкувався українською. Я майже ніде її не чув в Києві, ну, десь так до 2012 року так точно. Ну, то коли Євро почалось, то тоді вже почалося більше спілкування українською. Але, як бачите, плюс-мінус спілкуюся я нормально, і мені усього рік знадобився, щоб нею почати мислити. Думаю, що без української в середньо-загальноосвітній школі я би навряд чи зміг досягти таких результатів. Також, як держава, вона дала змогу розвиватися бізнесу. Не моєму бізнесу, бо я його не маю, а бізнесу загалом. Бо завдяки тому, що бізнес може і, головне, хоче заходити в Україну як в державу, це дає мені змогу насолоджуватись життям, як більшість цивілізованих країн. Я можу купити собі офіційну PlayStation по майже офіційній ціні. Я можу замовити онлайн-комікси чи настільні ігри з коміксарні Олекси в Коломиї. І наступного дня діджиталізовано, без проблем, через телефон. Усе це отримати вже в Києві. Можу піти в купу торгових центрів і мати змогу обирати різноманітні товари і різноманітні послуги. Це так стисло і предметно. Але це дала держава. Дала тим, що бізнес хоче заходити і працювати у нас в країні. А це, в свою чергу, викликає інший кругообіг. Адже завдяки тому, що бізнес хоче працювати в Україні, я свого часу отримав, ну, достатньо оплачувану роботу. Тому що на етапі започаткування телебачення в Україні усі канали будувалися і розвивалися завдяки зарубіжним інвесторам. І усі шоу, телепередачі, вони так само, це все зарубіжні компанії, зарубіжні ідеї, ну більшість принаймні. І завдяки цьому я і більшість людей має роботу. Далі позитив більш перетворений з негативу, але тим не менш держава, як державний апарат, давала, дає, і думаю, що довго буде давати мені піздюлі. Ну, знаєте, щоб я не розслаблявся і регулярно продовжував боротися за свої права. Напевно, це виховує в людях міць та витримку. Але це теж дає держава, і з цього теж може зробити позитив. Наступне може звучати як повний сарказм, але цю думку я підгледів у Твіттері, і там дякували, що держава не вбила мене, і я зміг дожити до своїх 33 років. Звучить тупо і провокативно, але якщо замислитись про це глобально, то в цьому є чималий сенс і навіть правда. Бо я міг народитися в тій же РЕФі, або якійсь іншій африканській або комуністичній державі, які б могли вбити мене саме як держава, не забезпечивши, наприклад, захист від криміналу чи від самої себе, бо я, наприклад, можу мати свою іншу думку, яка не співпадає з думками державного апарату. У той же час Україна дала мені щось абстрактне і, ну, щось видиме, відчутне. Дала неймовірну природу, красиві місця в різних куточках країни, прекрасну культуру, горду історію, чарівну і милозвучну мову. Але найголовніше, що, я вважаю, дала мені Україна, це те, що всі ми згадуємо разом, це людей. Це справжніх українців, прекрасних і незламних людей, які мають натхнення, силу волі та бажання продовжувати робити цю Україну кращою. Прикро, звісно, що на своєму шляху таких українців я зустрічаю не так часто, як мені б хотілося того. Але вони існують, і їх мені теж дала і дає Україна. Але окремо я безмежно вдячний і Україні, і саме тим українцям, які борються з набагато сильнішим зараз ворогом, і завдяки яким я продовжую жити і мати змогу писати з вами цей подкаст. А про те, що Україна нам не дала, або могла дати краще, сподіваюсь, ми не будемо робити про це випуск, бо в нас тільки позитивний контент і позитивні емоції. І іноді бувають йобані газовики. Ось так пролетіла година про те, що нам дала Україна, а тепер можемо спокійно переходити до вмістів. Олекса, що там у тебе?
Хух. Що ж, згадаємо, що вмістожер – це також словотік про споживання вмістів. І я маю кілька одиниць, які спожив за останній час. Зокрема, подивився серіал від HBO «Дім дракона». Це перший серіал у цьому всесвіті, який я подивився легально. «Гру престолів» я піратив, а тут ось на Мегого я зміг подивитися цей серіал легально, офіційно, з українським озвученням. Я чув, що там якась зрада, що відбувалося закуповування через російського посередника, який закуповував ці серіали у HBO. І зараз нові серіали HBO не можна подивитися на Мегого. Зокрема, The Last of Us недоступний на Мегого, тому що Мегого не закуповує у російського посередника. А напряму у HBO чомусь Мегого закупити не може. Сподіваюся, Мегого це вирішить, і я зможу і надалі дивитися топові світові серіали з українським озвученням, легально на українському сервісі. Так от, «Дім дракона». Моя дружина класно охарактеризувала цей серіал. Вона сказала, що вона читала просто історичні романи на основі реальних історичних подій. І там було значно більше порнографії, зради, підступів та різноманітних несподіваних поворотів. А «Дім дракона», на її погляд, нудний. Ну, справді, я готовий погодитися, що коли у тебе повністю вигаданий світ, ти можеш вигадувати в ньому що завгодно. І навіть порівняно з «Грою престолів», «Дім дракона» якийсь більш гуманний. Тут значно менше випадків, коли персонажі гинуть, і ти дивишся на це нажахано, бо ти думав, що у цього персонажа попереду цілий серіал, а тут от взяли і відтяли голову Шону Біну на початку «Гри престолів». Це капець. Це важко пережити. А потім ще було багато і багато смертей. А тут, по суті, така смерть лише одна за увесь сезон, і то вона в останній серії. Смертей тут вистачає. Тут і батальні сцени є, все таке, але я маю на увазі, коли гине персонаж, до якого ти встиг прив'язатися, і гине раптово, а ти надіявся, що от він зможе врятуватися, втекти. Також мене в «Домі дракона» вразило, що дім Таргарієнів, а тут події відбуваються за 172 роки до народження Дейенерис Таргарієн. Тобто це передісторія «Гри престолів», і у королівствах, які уособлюють фентезійну версію Великобританії середньовічної, правлять Таргарієни. Вони тримають владу за рахунок драконів. Вони вершники драконів, і всі визнають їхню владу над собою через те, що у них є дракони, вони можуть прилетіти і все нахер спалити. Але мене вразило, що Таргарієни тут показані людяними. Що головний король, батько, який намагається знайти якийсь компроміс, і він прославився як мирний, в нього не було війн за час його правління, що навіть лиходійські лиходії, які схильні до інцесту, вони всі мають якийсь людяний мотив. З одного боку, дивлячись на цих персонажів, ти віриш в реальність таких істот. Ти розумієш, що і навіщо вони роблять. З іншого боку, ти знаєш, що Таргарієни – це прогнилий рід. Можливо, за 172 роки до народження Дейенерис Таргарієни були більш-менш родиною з якимось поняттям честі, доблесті і гуманністю. А потім за два століття це кудись виродилося через те, що вони укладали шлюби одне з одним і, відповідно, дедалі більше робилися виродками інцесними. Але якщо відкинути критику моєї дружини, якщо відкинути невдоволення цим серіалом, яке просто мусить бути, тому що не можуть бути люди вдоволені, люди, в принципі, незадоволені. Мені «Дім дракона» сподобався. Я провів з ним час із задоволенням. Я після закінчення однієї серії хотів вімкнути наступну. І для мене це показник цікавого серіалу, що я хотів продовження цієї історії. Так, тут кепська комп'ютерна графіка. Добре намальовані дракони, але дуже погано намальовані терени, чи як сказати, міста, задники. Чомусь воно, за моїм відчуттям, поступається у візуалі «Грі престолів». Але це не найважливіше. Мені не сподобалися костюми, мені не сподобався грим. Тут видно, що у акторів перуки. Доволі цікаво виглядає рід. Я навіть не знаю, хто вони. Вони інший рід, але вони біловолосі, чорношкірі люди, які панують на морі. Вони виглядали дуже органічно. Я би навіть повірив, що вони такі, ну, генетично, що це не фарбоване волосся і не перука. Чомусь от з чорношкірими людьми змогли зробити нормальний вигляд. А от всі білі мали кепсько прилаштовані перуки. Добре виглядає принцеса молода. Ця акторка найцікавіша з усіх, кого я спостерігав у серіалі. Але в другій половині сезону події... До речі, у цьому серіалі події охоплюють багато років, кілька десятиліть. І це, по-моєму, прикольно. Вони не стали тягнути акторів-дітей із сезону у сезон, як було у «Грі престолів». Бо «Гра престолів» прив'язана до книжки. А от «Дім дракона», він стрімкий. Кожна серія показує події через великий проміжок часу. І в другій половині акторку-принцесу замінює старша акторка, тому що минуло 10 років, і королівство там зазнає певних змін і так далі. Тут є «Гра престолів». Тут показують інтриги палацу, тут показують всі політичні мотиви всіх учасників «Гри престолів». І за цим цікаво спостерігати, хоча воно не таке жорстоке, не таке вигадливе, як могло би бути. Але попереду другий сезон, і я на нього буду чекати. Мені кортить дізнатися, як же ж розрулять той конфлікт, який спалахнув у самому фіналі серіалу. І те, як принцеса дивиться нам в очі в кінці першого сезону, викликає мороз на спині. Вона мене нажахала. Дейнерис так мене не лякала. А ця принцеса дала мені зрозуміти, що в другому сезоні ото буде валиво. А вже ж його не буде. Це мої завищені сподівання. Але поки не стався той другий сезон, то мій сюжет Шредінгера крутий. Він дуже крутий. Я живу тим, що ця принцеса дасть просратися. А вона вже не принцеса, а королева, вибачте за спойлери. Але спойлерів не існує. Інший серіал, який я добивав в рамках мого вмістожерського посту, це перший сезон мультика «Гей, Арнольд». «Гей, Арнольде». Він також на Мегого легально доступний з українським озвученням з українського телеканалу. Переклад дуже поганий, озвучка дуже погана. Як добре, що за ці роки ми розвивалися. «Гей, Арнольд» – це приземлений, реалістичний мультсеріал про життя, здається, п'ятикласників в Сполучених Штатах. Вони живуть у великому місті, це аналогові діти, у них тільки-тільки з'явилися комп'ютери, але вони ще не знають, що таке інтернет, вони не мають гаджетів, вони живуть аналоговим життям, так, як у дитинстві жили ми. І для мене мультсеріал «Гей, Арнольде» – це не тільки ностальгія, ну, бо я дивився у дитинстві цей мультик, це також ілюзія того, що я зараз проживаю своє дитинство. І воно краще, ніж було насправді. Тому що у цих дітей можливостей у дитинстві було значно більше, ніж у нас. І тоді, коли вони показують якісь обмеження цих дітей, якусь бідність, якусь нестачу, то це на кілька щаблів у достатку вище, ніж те, що було у нас. А вже ж я був щасливий у своєму дитинстві, хоч зараз постійно воно... Чим далі від мене моє дитинство, тим більше воно похмурим, тим менше мені туди хочеться повертатись. Але з «Гей, Арнольде» я переживаю постійно таку приємно п'янку меланхолію. Тобто мені якось щемить серденько, якось так болісно, але разом з тим приємно. Тут грає часто джаз, блюз, а це не та музика, якій я надаю перевагу, але цьому мультику воно пасує. Тут не відбувається якихось аж, ну, геть фантастичних речей. Це просто хлопчик Арнольд, у якого є свій друг Джеральд, є своя залицяльниця Гельга, яка не вміє показати свої почуття, і вона від цього глибоко нещасна. Тут є багато історій про того чи іншого персонажа, як він живе і що його болить, і ти цим всім героєм переживаєш, але тут немає карколомних пригод, подорожей. От із «Гей, Арнольде» пізніше виріс, наприклад, мультик «Фінеас і Ферб», в якому геніальний хлопчик-винахідник щоразу вигадує якісь прикольні речі, його сестра, яка є, по суті, метаморфозою Гельги із «Гей, Арнольде», Його сестра постійно намагається закласти брата мамі, але не виходить, і все таке. Ось, але Гей Арнольд – це просто замальовки із життя п'ятикласників. І вони навіть не такі яскраві і цікаві, як у Всеволода Нестайка у книжці «Тореадори з Васюківки». Ні, от реально це щось дуже і дуже приземлене. Так, тут є міські легенди, є якісь привиди, є якийсь елемент фантастики і містики, але воно на межі уявлень персонажів. А основний сюжет залишається постійно простим. Це простий похід до школи, це проста зустріч із хуліганами, це простий смуток за батьками, яких втратив Арнольд, це постійне захоплення бабусею і дідусем, їхньою філософією, тим, як вони виховують Арнольда. Це постійне співчуття нещасній Гельзі, яка намагається зберегти таємницю своєї закоханості в Арнольда, але разом з тим підтримувати образ дівки-забіяки. І її ніхто не любить, але їй посрати. Вона любить Арнольда, але не може йому про це сказати. Словом, Гей Арнольде доволі дивний мультик, і він вже застарілий, а вже ж. Він і намальований погано, і локалізований кепсько. Можливо, варто його таки дивитися англійською мовою в оригіналі, не знаю. Але я подивився його з насолодою. І раджу вам, якщо ви мали дитинство в аналоговий період. І взагалі я знову згадав за Гей Арнольд через те, що я побачив, що моя донька його дивиться на Мегого. Чомусь їй, дитині повністю цифрової доби, цікаво дивитися за пригодами цього хлопчика. І колись я хотів би почути її бачення, її розуміння. Ще на тижні я подивився серіал «Lockwood і компанія», «Lockwood and Co». Це серіал про світ, у якому 50 років тому чи більше сталася якась катастрофа, чи розлам, чи що, і в світ почали приходити гості, привиди. Також є люди, які народжуються з талантом бачити, чути, відчувати привидів, і їх роблять агентами. Але ці таланти проявляються лише у неповнолітніх. І по всій країні, по Великобританії, я думаю, що і в решті світу теж, утворюються агенції, в яких агентами, бойовими агентами, які гинуть, які підставляються, є тільки неповнолітні. Ну, як я розумію, це екранізація підліткових романів, але воно стало доволі похмурим. Мені багато в чому нагадувало суміш серіалу «Полтергейст» та «Чи боїшся ти темряви». Від «Полтергейста» воно взяло відчуття загрози від потойбічних сил, а від «Чи боїшся ти темряви» воно взяло оту підліткову легкість сприйняття жахів. Якось так. Головний герой і героїня, власне, є своєю агенцією, там ще є третій персонаж. Вони намагаються здобути собі ім'я, вони намагаються конкурувати з іншими агенціями, вони намагаються обійти якісь закони, а діє якась корупція, якісь приховані сили. Вони в це все влазять, б'ються з привидами, використовують різні засоби, і такі, що горять, і такі, що вибухають, і махають рапірами, і стильно одягаються, і в них там перше своє підліткове кохання зароджується. Ну, за цим цікаво спостерігати. Але мене захоплює те, що в цьому серіалі показують неповнолітніх, які живуть самостійним життям у маєтку, і у них все виходить. Тобто цей серіал дає неповнолітнім трошки більше самовпевненості, мені здається. Він доволі красивий, але мені здається, що тут кепсько поставлена хореографія бою. От видно, що ці неповнолітні недостатньо треновані, вони вивчили кілька па і просто відтворюють рухи, переходять з однієї пози в іншу позу і завмирають в ній. А коли відбувається фехтування, то так ніхто не фехтує. Люди намагаються постійно обійти захист свого суперника і вразити його, коли йдеться про фехтування на виснаження, а не спортивне фехтування. Та й при спортивному фехтуванні ніхто так не робить, теж намагаються якось вразити свого опонента. Але це дурниця, це дрібниця, на це можна заплющити очі, тому що тут непоганий сценарій. І це британський серіал. Він от просякнутий цією британськістю. І мова, і культура, і спосіб подання історії. І мені сподобалося, що кожна серія починається не з подій попередньої серії, а з того, що між серіями відбувся відбулася якась вервечка подій, і тобі ще якийсь час треба в'їхати, а що ж тут сталося, що це за дивна серія. Притому тут наскрізний сюжет, це не процедурал, це не історія, це не окремі розділи, а це от прямо наскрізна історія від початку до кінця, це все один сюжет. І це цікавий спосіб подання. Я за ним спостерігав, і це у мене викликало таке напруження, чи як, зацікавлення додаткове. Ну і так, цей серіал мене підштовхував запускати наступну серію після щойно переглянутої. Раджу подивитись. «Дім дракона» і «Гей, Арнольд» я дивився на Мегого, а «Lockwood & Co» на Нетфліксі.
У цьому випуску від себе пораджу лише одну стрічку. Це другий «Аватар». Але загвоздка в тому, що я не впевнений, чи варто дивитися цю стрічку будь-де, окрім IMAX 3D. А інший нюанс в тому, що в IMAX-і в Києві, принаймні, його вже не показують. Тому якщо у вашому місті колись будуть повторні сеанси саме в IMAX-і, то обов'язково сходіть. «Аватар 2» – це сюжетне продовження першої частини, де війна між людською расою спочатку закінчилася, наші головні герої одружилися, у них народилося троє дітей, плюс одну дочку від професорки вони вдочерили, і фактично намагаються жити нормальним життям. Чому намагається? Бо оті нікчемні людоорки не заспокоїлися, відновили сили і повернулися вдруге, аби втілити свій першочерговий план по захопленню цієї планети. Взагалі, періодично складається враження, що це той самий фільм з тими самими мотивами, з тими самими героями, на тій самій планеті, але вже із залученням дітей та трошки в іншій планетній локації. Але диво в тому, що цього разу мене це жодним чином не напрягало, і я з великим задоволенням дивився цю стрічку. Проте, на мою думку, тому є одне вагоме пояснення. 3D-шна картинка IMAX-у просто шикарна. Якби я прийшов на простий сеанс 3D, чи, не дай Боже, на просту версію фільму, то я впевнений, що вийшов би не дуже задоволений від побаченого. Ну, бо крім того, що глобально сюжет повторює першу частину, так тут ще й дуже затягнута середина. Дуже довго показують підводний світ, акліматизацію і навчання героїв в новій локації. Але коли ти споглядаєш це на величезному екрані, коли перед тобою постає яскравий, такий, знаєте, в окулярах насичений і деталізований підводний світ, та іще із відчуттям занурення через технологію 3D, то перегляд перетворюється просто на приємніший атракціон. Ти реально занурюєшся у цей світ, ти знаходишся там всередині, і ну, це реально бомбічно. І саме це рятує фільм від того, щоб не заснути на середині, тому що, на мою думку, вона ну, дуже розтягнута. Так, далі вже з'являється екшен, стрілянина, вибухи, перегони, битви. І в форматі IMAX 3D все це теж дуже приємно споглядається. Ну а наостанок залишилося місце і для хоч і банальної, але тим не менш захоплюючої сімейної драматургії. Історії про любов до батьків, до дітей та основного посилу, що кращий дім – це той, де ти народився, і що за цей дім варто боротися і битися. Тож щиро рекомендую цей фільм до перегляду, але повторюся, тільки в 3D і тільки в IMAX. В іншому випадку я не ручаюсь за цю рекомендацію, бо не впевнений, що ви залишитесь задоволеними так само, як від першої частини.
Ще на тижні я грався у відеоігри і пройшов Super Mario Odyssey. Це зразковий тривимірний платформер, в якому є умовно відкритий світ, багато дослідження і сюжет. За сюжетом лиходій Боузер викрадає принцесу Піч, і Маріо намагається переслідувати принцесу і Боузера та перервати весілля, яке Боузер намагається організувати протягом усієї гри. Для цього переривання Маріо знайомиться із розумним капелюшком і сідає на летючий кораблик та летить по всій планеті з одного королівства в інше. Кожне королівство – це окремий велетенський рівень з великою кількістю загадок, таємних ходів, де вам треба зібрати місяці, щоб цими місяцями заправити свій місяцеліт і полетіти в наступне королівство. Паралельно в світі ви можете виконати кілька квестів, що є не обов'язковим. Головне – зібрати необхідну кількість місяців. Але ці квести, ці історії цікаві. Маріо Одісі я у своєму огляді в Фейсбуці порівнював із Sackboy A Big Adventure. Мені фахівці сказали, що це геть непрофесійно, що так не можна порівнювати, бо Sackboy Adventure надихався, але я спершу грав у Sackboy Adventure, це тривимірний платформер, а потім грав у Super Mario Odyssey, це тривимірний платформер. І чому я не можу порівнювати два тривимірних платформери між собою, не знаю. І я у своєму огляді зазначив, що Sackboy A Big Adventure взуває Super Mario Odyssey по всьому, окрім доступності. Тобто він кращий графічно, кращий ігроладно, кращий технологічно, тому що там використовується DualSense, і ну, у Sackboy все краще. Тільки Sackboy, він для дорослих з хорошою реакцією і спритністю. А Super Mario Odyssey – це чудова Nintendo гра для батьків і їх дітей. У неї можна грати удвох. Один керує капелюшком, інший керує Маріо. До речі, капелюшок потрібен Маріо для того, щоб ним вселятися у якихось інших персонажів і за рахунок цього вселення набувати якихось нових, тимчасово набувати якихось нових ігроладних можливостей. Ну, зокрема, мені дуже сподобалася механіка, якщо жбурнути капелюшок у пташку Ківі, то дзьобом цієї пташки можна забиватися у м'яку поверхню і так по цій поверхні вилазити кудись вгору в раніше недоступні місця. Місцями це відкриває доступ до таємниць, а місцями тільки так і можна пройти далі по сюжету чи знайти необхідну кількість місяців. Варіантів отакого захоплення персонажа і переймання у нього геймплею дуже багато. І в кожному світі ці варіанти свої. Кожен світ відрізняється і візуально, і по можливостях, і по способах подолання перешкод. І це класно. Кожен новий світ – це, по суті, початок нової гри. Сильно вразив мене міський світ. Він вирізняється з-поміж усіх інших світів тим, що він найбільш змістовний. Його рівні виглядають функціонально. Видно, що для чого тут та чи інша балка. Тут от будівництво йде, тут дороги, тут ось каналізація, тут електростанція тощо. І просто інші світи, вони якісь абстрактні. Вони, ну, не зрозуміло, для чого всі ці платформи, хто по них ходив, крім Маріо. Невже все це побудовано просто для того, щоб я прийшов сюди і по цьому вистрибав до місяця? Ну, а вже ж так, насамперед це побудовано для цього. Але коли ти граєшся у сюжетну гру, то хотілося б відчувати, що до твого приходу тут щось відбувалося, тут хтось живе, у нього є якісь свої маршрути, він по них ходить. І ось ти по цих маршрутах теж зараз проходиш. І от міський світ, міське королівство, воно саме таке. Дивлячись на нього, я зрозумів, що хотів би зіграти у велику рольову гру за Маріо. Мені підказали, що Paper Mario такий, ще був якийсь Маріо на старих консолях, саме рольова гра. Тобто, уже були спроби. Я би хотів побачити таку велику гру знову і пограти. З великим нетерпінням чекаю на вихід повнометражного мультфільму про Маріо. Це світ, це лор, це сюжет, це озвучені персонажі, які між собою говорять, а не оцього пискають. І ну, я не розумію, чому не можна їх зробити більш живими, чому вони досі такі ляльки, чому Маріо такий неприємний. Хух. Але Super Mario Odyssey мені сподобалася. Вона мене захопила. Я обіцяв собі грати тільки одне королівство в день, але часто не міг втриматися. І щойно подолавши одне, відразу продовжував грати в інше і так просувався до фіналу. Після фіналу мені дали новий світ, нову мотивацію грати в гру далі, збирати місяці. Я зібрав лише 150, а у грі заховано 999. Це кошмар. Не настільки мене захопив геймплей, аби я пішов у цей ендгейм, але просто якщо вас подібне цікавить і ви ще не грали в Super Mario Odyssey, то знайте, що окрім основного сюжету, там ще є дуже-дуже багато контенту саме про пошуки прихованих таємниць. Ось. Ще я уже трошки давніше пройшов мобільний ексклюзив Нетфлікса Valiant Hearts Coming Home. Це сиквел гри Valiant Hearts Great War від Ubisoft. Наразі гра доступна тільки на смартфонах, напевно, на айфонах і на андроїді теж, через додаток Netflix. Якщо у вас є підписка, то гра вам доступна безкоштовно. Ну, це досі та сама гра, якою вона була раніше. Єдине, що тут змістили акцент в сюжеті, в проблематиці на життя-буття чорношкірого дивізіону зі Сполучених Штатів. Це пеклоборці, Hellfighters. Вони вступили в Першу світову, з них було багато добровольців. Вони хотіли довести, що є такими самими чоловіками, які мають право бути і воїнами, і громадянами тощо. Судячи з історичних довідок, які я читав у Valiant Hearts Coming Home, ну, Штати начебто намагалися вчинити геноцид цих чорношкірих чоловіків, як Росія зараз вчиняє геноцид бурятів, засилаючи їх на забій в Україну. Бо їх погано навчили, їх погано забезпечили і кинули в бій. Хоча, а вже ж їх до бою не допускали, вони були там в тилу, в обслузі, але зрештою вони потрапили в бій. І їм видавали палиці, а не рушниці. І навіть коли війна скінчилася, і вони йшли парадом по Сполучених Штатах, то йшли з своїми палицями, а не з рушницями, що, як на мене, ганебно для уряду Сполучених Штатів. За це варто було би вибачитися. Але, окрім проблеми чорношкірих на цій війні, тут розповідають історії тих персонажів, які вижили у першій частині. Вони всі дружно прямують до завершення Першої світової. Вони долають море перешкод. Вони зіштовхуються із жахами цієї війни. Часом було доволі важко мені грати, тому що тут є прильоти, і вони звучать цілком реалістично, і не одна людина в подкасті вже сказала, що це, напевно, на все життя. В мене так точно. Якщо десь бахкає, я змушений перевірити, чи то не бахкає біля нас. І головне, що я не знаю, що я можу в цій ситуації зробити, бо я і так уже в бліндажі. Куди ще заховатися, як ще закопатися? Ось. Цікаво було читати історичні довідки. А тут як? Ти граєш у двовимірну намальовану гру. Ти йдеш зліва направо чи справа наліво, розгадуєш простенькі загадки, знаходиш якісь предмети, застосовуєш їх, і знайшовши той чи інший предмет, ти розблоковуєш енциклопедичну довідку про цей предмет чи про середовище, в якому він застосовувався. І так ти більше дізнаєшся про те, як жили люди в ті часи, як вони долали ті чи інші труднощі війни. І у мене склалося враження, що те, що вважали жахами в роки Першої світової війни, і близько не так страшно, як те, що переживаємо ми. Там озвучуються якісь цифри бомбардувань, і там виходить, що якесь одне місто протягом всієї війни бомбардували менше, ніж сране Краснопілля, в якому стояв я за день. За день ми ловили більше прильотів, ніж якесь сильно розбомблене місто в роки Першої світової. Також там озвучуються числа жертв, і у нас в Україні, ну, не до порівняння більше жертв в якомусь одному місті, ніж було в тотожному місті в роки Першої світової. А у нас тільки рік, а там 4 роки. Коротше, цікаві паралелі, цікаво грати в цю гру саме зараз. Це, можливо, не дуже приємний досвід, але Coming Home, вона дає надію на повернення додому. Тут є момент повернення додому. І а вже ж тут є момент, коли ми переживаємо завершення війни. Ми власноручно можемо сповістити солдатів про те, що мирна угода підписана. Ворог капітулював, і ми можемо видихнути. Так, ми ще залишаємося на своїх позиціях, нам ще треба прибрати, нам ще треба збирати тіла поранених, нам треба опізнавати загиблих, нам треба займатися дуже складною, важкою логістикою, але війна скінчилася. Ризики ще є, ми можемо підірватися на мінах, ми можемо натрапити на п'яного аватара з автоматом, але війна вже скінчилася, вже не будуть по нас валити з авіації та артилерії. Я пережив це у Valiant Hearts Coming Home. Я дякую за це Ubisoft'у і Netflix'у. І я дуже сподіваюся, що переживу це і насправді. Я стану свідком завершення цієї війни, капітуляції Росії, з малої літери, а вже ж я вимовляю. Ось. Але є недоліки. У Valiant Hearts Coming Home часто текст недоступний до прочитання, треба щось десь покрутити. Воно кепсько оптимізоване в екшн-сценах, де треба було ухилятися від обстрілів. Гра зависала до 2 кадрів за секунду, і це робило походження неможливим. Я просто вгадував, де буде снаряд, а де не буде. І, ну капець, так не має бути. Тому, з одного боку, раджу пограти, бо хороша гра, а з іншого боку, раджу почекати, коли вона вийде на нормальних ігрових платформах. Бо смартфон такою платформою не є, на жаль. Ось. Ну, і на завершення хочу порадити книжечку «Тигролови» автора Івана Багряного. Книга написана в 43-му році, 1943-му році. Ми її проходили на уроках української літератури. Я успішно написав твір по цій книжці, але не читав жодної сторінки з неї. От якось так. Мав такий хист до писання творів на тему, про яку нічого не знаю. Тигролови описують історію Григорія Многогрішного, якого в 25 років засудили в Україні за український націоналізм і везли на відбування каторги 25 років на далекому сході Росії. Він втік і прибився до сім'ї Сірків, які живуть, ну, ця родина Сірків живе з 19 століття, а це не так давно для 1943 року, живуть в глушині на Далекому Сході. Я умовно розділив книжку на 3 частини. Перша вступна частина, вона дуже алегорична, показує нам 2 світи. Прямує потяг з каторжанами, і це жахливий дракон, який летить по поверхні землі, який входить в гори і виринає на поверхні. Це чудово описано автором, я був в захваті, наскільки це візуально яскраво описано. А потім відразу йде розповідь про потяг, який їде в тому ж напрямку, але це вже фешенебельний експрес для найкращих представників тогочасного суспільства. І з якою відразу автор описує, як вони їдуть, їбуться, а я інакше не скажу, тому що це не кохання, це от вони прямо злягаються в цьому потязі на п'яну голову, як вони потопають у розкошах, як вони жируть різні наїдки, як усе залите світлом, всюди все доступно, все продається, подається, і не знати, чому ці люди мають доступ до такої кількості ресурсів, а поруч хтось голодує. І це все відбувається під час війни. Війни між Райхом та Радянським Союзом. Друга частина книжки – це чистий аватар. От реально бігме, я читав, і в мене перед очима був аватар. Бо герой пізнає дивний химерний світ, зі своєю флорою і фауною. І тут є описи всяких комах, тварин, того, що з чим, як співвідноситься, як люди пристосувалися співіснувати з цими істотами, як вони на них полюють тощо. Оця частина, вона найдовша, і вона реально захоплює описом цієї природи, описом того, як українці налагодили там побут, як вони спромоглися так чудово співіснувати. Ну, і є третя, заключна частина, в якій розповідається про якусь відомство, про те, як Григорій зміг поквитатися за всю кривду, яку він зазнав від радянської системи, і як радянська система на це реагує. У мене в шкільні роки наглухо відбили бажання вивчати українську літературу, тому що це все дуже кепсько і тому подібне. Але зараз я, можливо, те, що нам тоді давали, це були лише затравки, які от зараз починають вибухати. Тому що у мене з'явилася тяга до цієї літератури, антирадянської літератури радянської доби. Тому що це сміливо так писати в ті роки, коли за це могли вбити, могли посадити в цей потворний потяг і завести кудись далеко. Книжка написана яскраво, мова доступна. Таке враження, що це писалося сьогодні. Я здивований, хоча, мабуть, це здивування неправильне. Не треба дивуватися, тому що українська мова давня, вона існує давно, вона використовується давно і з часів Котляревського, який написав перший художній твір українською мовою, ну, якось воно осмислювало все на світі, і ця мова придатна до розповідей про що завгодно. Тому чому я дивуюся, що воно так класно звучить? Я страшенно хочу подивитися кіно «Тигролове», тому що, ну, воно проситься. Це має бути такий красивий, насичений фільм, і воно би зараз так вибухнуло, тому що воно показує цей прекрасний російський світ, до чого він призводить, що навіть багаті, ті, кому все доступно, живуть бідно, убого. О, убого живуть. І у них є багато розкошу, але вони убогі, вони нікчемні, вони не мають гідності. І навіть забичений селюк Сірко, Гриць Сірко із Хащів, який вилазить в лосячих чи там оленячих чоботах на вулиці Хабаровська, він більший пан, ніж оці всі вбрані в піджаки. Це дуже класно автором показано, змальовано. Я читав книжку в Google книгах, вона там доступна. До речі, є кілька видань, я не знаю, яке саме я обрав. Видання, по-моєму, «Клубу сімейного дозвілля». Ну, ніби повне, нецензуроване, я сподіваюся. Тут не було якихось там проблем з текстом, як це часто буває зі старими книжками, які сканували. І, ну, я не знаю, я мандрував у часі з автором. Я відчував, що от я зараз у 23-му році, в 21-му столітті тримаю в руках смартфон і читаю цифрову версію книжки, яка, ймовірно, писалася чи від руки, чи на друкарській машинці, і потім дуже складним способом цю книгу набирали на друкарському станку в 40-х роках минулого століття. Та це здуріти можна. І потім це все хтось оцифрував, це до мене донесли, і зараз я це прочитав. При тому, що купа людей намагалися цю книжку до мене довести, бо була навчальна програма в школі, вчителька казала, читайте, діти, вам треба буде писати твір, а я забив і написав твір, аби як отако, і ніби пройшов цих тигроловів. І книжка називається «Тигролови», але тут тигрів ловлять, ну, зовсім мало. Це не про тигроловів, це не про тигрів. Це не, ну, я не знаю, тут тигр, по-моєму, навіть не виступає як якийсь символ. Хоча, а вже ж, трохи про це розповідається. Але насамперед це історія про життя українців у тому далекому російському краю. І навіть там вони живуть заможно. І духовно, і матеріально. Бо такими ми є. Де не кинь, ми всюди зробимо город. Ми всюди побудуємо єврохату. І це не я придумав. Це ще Іван Багряний написав. Що ж, отаким був 200-й випуск в «Містожера». Так, можливо, він якось не вирізняється. Можливо, ми точно обіцяли робити відеоверсію, але ми порадилися з нашими найпалкішими прихильниками і дійшли згоди, що не потрібна нашому аудіоподкасту відеоверсія. Ми будемо і надалі писати звук. Я хочу подякувати нашим патронам, які нас підтримують.
Я знову загубив документ з нашими патронами, де розставляв правильні наголоси, тож в черговий раз прошу вибачення за можливо допущені помилки. Отже, дякуємо найбільшим нашим фінансовим підтримувачам. Це Сергію Скарбнику та Ярославу Лісовському. Також нашими патронами та упорядниками є Вадим Лаворчук, Іван Кисіль, Іван Янковий, пан Хуха, Ярослав Решетник, Юрій Демон 4, Денис Короленко, Дмитро Раїнчук, Влад Гарачук. Шукачами цього місяця є Ігор Попков, Михайло Торольчук, Денис, Андрій Кощунець, Андрій Рябощук, Андрій Погуляйко, Марк'ян, Костянтин, Олександр Греков, Микола Верхогляд, Найтфлай, Олексій, Слава Курс, Юрій Томашевський та Роман Мульян. Також ми маємо ще патронів із рівнем підписки Блукач, яких можна прочитати в описі під цим випуском. Ми безмежно вдячні усім нашим патронам за підтримку у такий нелегкий для усіх час. Ви неймовірні. Дякуємо.
Грошики ми рівномірно розподіляємо. Ось Саня радів, що від «Вмістожера» він отримав більше грошей за цей місяць, ніж від озвучок. Але і йому треба грошей, і Антону треба грошей, який от недавно тільки повернувся до своєї роботи, вже змінив таксування на знову операторську роботу. І мені треба грошей, бо зарплатні, як ви знаєте, не вистачає. Ото купляти на Switch Skyrim по 3 тисячі гривень. Дякую вам за цю підтримку. Дякую нашим слухачам, які не платять. Ну, нічого страшного, ми безкоштовний подкаст, і особливо багато контенту наші патрони додатково не отримують. Ну, патрони отримують можливість читати мої мемуари про війну. Дякую тим, хто лупить вподобайки, тим, хто залишає коментарі. Я страшенно чекаю на ваші коментарі. Кожен реліз для мене насамперед знаменується виходом ваших коментарів. Вони мені приходять на пошту. Я біжу, прямо все кидаю, шукаю інтернет і сідаю, пишу вам відповіді. Для мене це важливо. Я хочу підтримати з вами бесіду. Я хочу якось, особливо, коли ви щось запитуєте. Ні, хтось потребує моєї компетенції. Я негайно мушу поділитися своїм досвідом. Пишіть, діліться, надихайтеся, живіть і давайте продовжувати далі будувати нашу Україну і давати одне одному все, що ми можемо дати. Дякую всім. З вами був Олекса Мельник,
Антон Шоломицький та Ігор Солодрай.
Все, всім дякую, хто послухав. До побачення.
На все добре, па-па.
Бувайте і бережіть себе.